Ennen Suomessakin kuoltiin nälkä ja vielä 50 vuotta sitten aliravittuja, laihoja lapsia lihotettiin sokerivedellä. Onko lihavuus nykyään sitten sairaus, kun sitä hoidetaan? Puhutaan paljon lihavuuden hoidosta. Dosentti Kirsi Pietiläinen HYKSin lihavuustutkimusyksiköstä. Oli tämän työryhmän vetäjänä, joka tätä hoitosuositusta laati.
Lihavuudesta puhuttiin muutama vuosi sitten sairauden nimellä. Mä oon kyllä itse ruvennut ajattelemaan niin, että lihavuutta ei ehkä pitäisi nimetä sairaudeksi, mutta kyllä se on riskitekijä useille sairauksille ja sen vuoksi lihavuuden hoito on tärkeää.
No mitä kaikkea muuta siitä seuraa kuin se, että alemmat nivelet sortuu alla, jos on liikaa ilopainoa päällä?
Lihavuudestahan on hirveän paljon itse asiassa niin kuin terveyshaittaa. On mekaanisia asioita, niin kuin nivelrikko polvissa, lonkissa ja nilkoissa. Ja sitten on mekaanista haittaa sillä tavalla, että kun tulee vatsaonteloon suuri paine, niin saattaa tulla virtsankarkailua, saattaa keuhkot joutua ahtaalle, tulla hengitysvaikeuksia. Sitten on tämmöisiä metabolisia, eli aineenvaihdunnallisia haittoja, jotka me tunnetaan lihavuuden liitännäistiloista kaikkein parhaiten, kuten esimerkiksi kakkostyypin diabetes ja verenpainetauti ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja sydänsairaudet ja sitten hirveän iso määrä erilaisia syöpiä, noin kymmenkunta syöpää ainakin tiedetään liittyvän lihavuuteen. Sitten on vielä tämä mekaanisten ja metabolisten lisäksi kolmas M lihavuuden liitännäistiloja, eli nämä mentaaliset asiat. Tiedetään, että masennus liittyy lihavuuteen varmaankin sillä tavalla kaksipuoleisesti, että lihavuus lisää masennusta ja masennus saattaa joillakin sitten lisätä lihavuutta. Sitten tiedetään, että muistihäiriöt on vanhuksilla yleisempiä, jos on ollut keski-iästä lihava. Ja aivopuolelta vielä nämä ihan aivoinfarktit ja aivoverenvuodot tiedetään olevan lihavilla yleisempiä. Eli lihavuudesta on tämmöisiä niin kuin ihan terveydellisiä haittoja melko runsaasti. Sitten tietysti lihavuudesta on sen tyyppistä haittaa, että se vaikeuttaa esimerkiksi kävelyä ja saattaa vaikeuttaa ihan tämmöistä olemista. Jos on hirveän paljon painoa, niin kenkiä ja sukkia laitosta lähtien erilaiset tämmöiset arkiset toimet on hirveän paljon hankalampia.
Se on ihan ymmärrettävä näin maallikollekin, että jos on hirveä paino päällä, niin nivelet pettää, kun se rasitus on liian kova. Mutta miten sitten se aineenvaihdunta, esimerkiksi sokeritauti ja liikaläski, niin mitä niillä on tekemistä keskenään, dosentti Kirsi Pietiläinen?
Tämä onkin oikein kiivaan tutkimuksen alainen asia tällä hetkellä. Ja me tiedetään, että erityisesti tämä vatsaontelon sisällä oleva rasva on hyvin aktiivista. Se päästää verenkiertoon näitä tämmöisiä rasvahappoja, jotka sitten, kun ne pääsee esimerkiksi lihakseen tai maksaan, niin ne häiritsee näiden tärkeiden elinten toimintaa. Siis sokeritaudin kehittymisessähän on aika monta tämmöistä tärkeää elintä mukana. Yksi niistä on luonnollisestikin haima, joka tuottaa insuliinia. Ja yksi on lihas, joka sitten käyttää pois sitä sokeria. Ja sitten on vielä maksa, joka tavallaan reagoi ja kuuntelee kaikkia muita elimiä, että mitä niissä tapahtuu. Ja maksa esimerkiksi pystyy itse tuottamaan lisää sokeria. Ja nyt lihavuudessa tapahtuu sellainen asia, että lihasten sokerin käyttö heikkenee ja silloin se sokeri jää verenkiertoon pyörimään ylimäärin sokeria. Silloin haima reagoi sillä tavalla, että se rupeaa tuottamaan lisää insuliinia ja pyrkii sitten tämän lisääntyneen insuliinin avulla ajamaan sen sokerin sitten lihasten käyttöön. No sitten maksaan tulee tämmöinen samanlainen insuliiniresistenssiksi kutsuttu tila kuin tänne lihaksiin. Ja kun se lihaksissa ilmenee sillä tavalla, että se insuliinin normaali määrä ei enää toimi, sokeri ei enää tällä normaalimäärällä pääse sinne solun sisälle, niin maksassa se insuliiniresistenssi toimii sillä tavalla, että tavallisesti kun on insuliinia verenkierrossa, niin maksa ymmärtää, että nyt on sokeria riittävästi. Mutta silloin, kun maksaan tulee lihavuuden myötä tämä insuliiniresistenssi, niin maksa luulee, että sokeria on liian vähän. Ja silloin maksa ryhtyy tuottamaan sokeria itsenäisesti ja sylkee sitä sokeria sitten vereen lisää, vaikka sitä siellä on jo paljon. Et tämän tyyppisiä asioita niin kuin lihavuudessa tapahtuu. Yksi pelaaja tässä isossa pelissä on se rasvakudos. Mutta millä tavalla se viesti sieltä rasvakudoksesta välittyy sitten näihin muihin elimiin muuten kuin niiden rasvahappojen muodossa, niin tunnetaan yllättävän huonosti.
Eikö se ole aika luonnollista, että se tiedetään aika huonosti, mitä läski ihmisessä tekee, kun tähän astihan on kuviteltu, että se on pelkästään energiavarasto. Mitä kaikkea muuta se on kuin energiavarasto?
No, tämä on ihan totta. On vasta viime vuosina huomattu, että rasvakudos itse asiassa on tämmöinen hormoneja tuottava elin. Ja hormoneja tuottavana elimenä se on kaikkein suurin, mikä meillä elimistössä on. Et jos meillä muuten on hormoneja tuottavia elimiä, esimerkiksi kilpirauhanen, niin sehän on mittakaavallisesti hyvin paljon pienempi kuin tämä rasvakudos, joita on siis useita kymmeniä kiloja. Melkeinpä meillä kaikilla on ainakin useita kiloja, ellei useita kymmeniä kiloja, ja sitten meidän oikein lihavilla saattaa olla 100 kiloa rasvaa. Niin silloin hyvin tärkeä merkitys, että kun rasvakudos sitten tuottaa näitä erilaisia hormoneita, niin niitä saattaa kertyä sitten verenkiertoon kohtuullisen paljonkin.
Siitäkö se sitten johtuu, että tässä syöpälistoissa on sekä eturauhos että rintasyöpä, jotka molemmat on hormoniriippuvaisia syöpiä, ja haima tietysti rasittuu ihan tolkuttomasti siinä, kun lykkää sitä insuliinia niskalimassa siellä, niin se oli haimasyöpäkin tuossa listassa. Mutta onko nämä hormonaaliset syyt just tuon eturauhassyövän ja rintasyövän tekijöitä?
Joo, on. Hormoniriippuvaiset syövät on ollut sellaisia syöpiä, jotka on jo kaikkein pisimpään tiedetty liittyvän lihavuuteen. Ja tämä on kiinnostava asia, nimittäin me ollaan itse nyt justiin ruvettu näitä sukupuolihormoneita tässä rasvakudoksessa tutkimaan vastikään, ja mä en osaa vielä sanoa, että minkälaiset tulokset me saadaan, mutta on aikaisemmin on niin kuin ajateltu, että tämä sukupuolihormonien, ihan niiden tuottaminen tai niiden käsittely siellä rasvakudoksessa, niin on hyvin voimakkaasti muuttunut silloin, kun ihminen lihoo. Joskus sanottiin niin, että miehillä tulee liikaa estrogeenia, eli naishormonia, ja naisilla liikaa mieshormonia, eli androgeeneja. Onko se näin, niin mä en vielä osaa ihan tarkasti sitä sanoa. Voi olla, että tästä löytyisi parempiakin asiantuntijoita. Mutta oli kuinka tahansa, niin kokonaisuutena nämä hormonimuutokset on melko voimakkaita, ja siihen liittyy nämä rinta- ja eturauhassyövät ja niiden lisääntyminen. Mutta sitten on toinen asia, joka liittyy tähän rasvakudoksen toimintaan, jota me myöskin on vasta alettu pikkuhiljaa ymmärtää, ja se liittyy oikeastaan sitten näihin muihin syöpätyyppeihin, joita on siis paljon. Ja niissä sitten on tämmöinen asia, tiedetään, että silloin kun rasvaa tulee niin kuin liikaa elimistöön, niin niiden geenien toiminta, jotka tavallisesti hiljentää solujakautumista, niin niiden hiljentävien geenien toiminta ajetaan alas, ja sitten tämmöiset solujen lisääntymistä stimuloivat geenit, niin niiden toiminta alkaa aktivoitua. Plus lisäksi on tarjolla paljon energiaa. Silloin kun syöpä kasvaa, niin se tarvii runsaasti energiaa. Ja silloin kun on lihava, niin sitä energiaa on niin kuin paljon tarjolla. Niin tämä, että solujakautuminen tavallaan saa syötettä monesta lähteestä. Se saa syötettä siitä, että geenien toiminta aktivoituu, ja se saa syötettä siitä ravinnosta. Niin todennäköisesti näillä tekijöillä saattaa olla tässä syövän synnyssä sitten hyvin tärkeitä vaikutuksia, joita me aletaan vasta ymmärtää.
Sitten tässä on kaiken maailman muuta tämmöistä yleistä riesaa, niin kuin uniapneaa ja sepelvaltimotautia ja verenpainetautia, niin mikäs liikalihavuuden teho on niiden synnyn takana?
Lihavuus vaikuttaa näihin hyvin, hyvin selvästi. Lihavuus vaikuttaa ehkä kaikkein eniten minun käsitykseni mukaan kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen. Siis arvioidaan, että jopa 80% kakkostyypin diabeteksestä jäisi kokonaan syntymättä, jos meillä ei olisi yhtään lihavaa ihmistä.
se olisi sitten oikeasti se vanhuuden diabetes, mitä se ennen vanha oli.
Niin, sieltä tulisi sitten ne muutamat vanhat diabetikot, jotka sen vanhuuden diabeteksen sieltä joka tapauksessa saa. Onhan kakkostyypin diabeteksessakin selkeä perinnöllinen alttius. Ja saattaa olla niin, että ne on samoja ihmisiä, jotka sitten myöskin suvussaan kantaa sitä liikapainon riskiä. Sitten tiedetään, että me ollaan itsekin tutkittu meidän esimerkiksi kaksostutkimuksessa, että lihavuus lisää kakkostyypin diabeteksen riskin noin 10-30 kertaiseksi. Ja lihavuus sen sijaan lisää sepelvaltimotaudin ja verenpainetaudin riskin noin 2-4 kertaiseksi. Eli kyllähän tässä niin kuin ne riskit lisääntyy, ne tuplaantuu tai ne nelinkertaistuu tässäkin sepelvaltimotaudissa, mutta se on silti kertaluokkaa pienempi kuin sitten tässä kakkostyypin diabeteksen kohdalla. Sitten tässä mainittiin tämä uniapnea. Se on tämmöinen uusi yleistyvä ongelma ja se saattaa olla ongelma, joka ei ole ehkä ihan niin hyvin tunnistettu kuin mitä soisi sen olevan. Ja ainoastaan sellaiset potilaat, joille joku on kyynärpäällä käynyt tuikkaamassa tai muuten kertonut, että sä lakkaat hengittämästä yöllä tai että koriset tai kuorsaat, niin silloin saattaa olla kyseessä, että on tämmöinen uniapnea, joka huonontaa sitä unen laatua ja vaikuttaa sitten terveyteen. Se lisää tietenkin sitten myöskin verenpainetta ja lisää diabetesriskiä ja se on ilmeisesti kohtalaisen suuri stressitekijä ihmiselle, että jos ei hän saa kunnolla nukuttua.
Siihen unen puutteeseenhan yhdistetään myöskin tämä insuliiniongelma ja lihominen. Eli onko tässä sitten semmoinen, että montaa eri kautta päädytään samaan tulokseen, metaboliseen oireyhtymään, pallomahaan, aktiiviseen rasvakerrostumaan ja diabetekseen ja blää blää helä hoitoon?
Kyllä, tämä unihan on yksi hyvin tärkeä osa tätä meidän kokonaishyvinvointia. Sitten nämä terveysasiat. Tämä insuliiniresistenssi, diabeteksen kehittyminen ja verenpaine ja muut tämmöiset asiat, niin tulee sitä kautta vastaan myös. Ja sitten tämä lihominen, sehän on yksi tämmöinen ihan selkeä asia, että kyllä joillakin ihmisillä unen puute, se lihottaa. Se lihottaa montaa eri kautta. Ensinnäkin ihan jos laskee, mitä aika on käytettävissä syömiseen. Se on silloin suurempi, jos on nukkunut vähemmän. Ihan tämä yksinkertainen asia. Sitten se, että jos on univajetta, niin silloin se syömiskäyttäytyminen usein muuttuu niin, että elimistö jollain tavalla niin kuin pyrkii kompensoimaan sitä stressitilaa tai semmoisia mielihyvähormonivajeita tai mitä se ikinä onkaan, mitä niin kuin aivot pyrkii kompensoimaan siinä univajeessa syömällä. Toinen, mikä siinä univajeessa sitten tulee, niin siihen syömiseen, niin siihen ei enää jaksa kiinnittää niin paljon huomiota. Ihminen jotenkin vaistomaisesti hakeutuu semmoista makeaa, rasvasta, herkullista, tämmöistä hyvää syömään siinä univajeessansa. Ja sitten ei jaksa liikkua. Et siinä tulee sitten tämä liikuntakin. Et yksi näistä keskeisistä peruspilareista sen syömisen ja liikunnan ohella, niin on kyllä ilman muuta se uni.
Entäs sitten rasvamaksa, kun sitä yleensä yhdistetään liialliseen alkoholin käyttöön, mutta kyllä se näköjään liiallisella ruoan käytölläkin saadaan aikaiseksi. Miten se onnistuu, dosentti Kirsi Pietiläinen?
No, rasvamaksan kaikkein yleisin syyhän on lihavuus. Puhutaan tämmöisestä ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasta. Ja tämä onkin jännä juttu, että kenelle se rasvamaksa sitten kehittyy ja kenelle ei, niin me ei sitä ihan tarkkaa vielä tunneta. Tämmöisiä karkeita merkkejä rasvamaksasta on vyötärön suuri ympärysmitta ja maksa-arvojen kohoaminen sitten labrakokeissa. Et näillä pystytään niinku tiettyyn pisteeseen asti jäljittämään sitä, että onko se maksa rasvottunut. Tai sitten ultraääni tietysti sillä näkee, että ultraäänessä tämmöinen kirkaskaikuinen maksa niin on rasvottunut. Mutta muutenhan aika monilla ihmisillä se on asia, jota aika usein ei tiedetä lainkaan, että siellä se sisällä möllöttää ja kerää rasvaa, jos kerää rasvaa.
Näitä lihavuuden käypähoitosuosituksia on tehty, oliko se nyt 2002 ensimmäinen ja 2007 se on päivitetty, mutta minkä takia se nyt taas pitää päivittää, onko niitä lihavia enemmän kuin ennen?
Kyllä, lihaviahan on enemmän ja lihavat on lihavampia, mutta sitten myöskin lihavuuden hoito on muuttunut. Me tietysti ollaan tässä lihavuuden hoidon rintamalla koettu semmoisia muutoksia, että leikkaushoito on lisääntymässä ja lisääntynyt vuosi vuodelta. Meidän lääkehoito on muuttunut aika radikaalistikin, vähän huonoon suuntaan, erittäinkin huonoon suuntaan siinä mielessä, että aikaisemmin oli 3 lihavuuden lääkettä markkinoilla ja nyt on enää 1.
Mikä ne muut pudotti?
Tässä oli 2 erilaista lääkettä ja 2 erilaista syytä, mitkä pudotti ne lääkkeet markkinoilta, mutta tässä oli tämmöisiä tutkimuksia, joissa tämä turvallisuus ja tämmöinen riski katsottiin, että turvallisuusprofiili oli hiukan epäedullinen siten, että toinen näistä lääkkeistä nosti vähän sydänsairausriskiä ja sitten toinen näistä lääkkeistä aiheutti vähän masennusta, ahdistusta ja sen tyyppisiä tämmöisiä psykologisia ongelmia. Ja katsottiin, että vaikka näitä potilaita, jotka näitä harmeja sitten sai, niin oli hirveän vähän. Ja vaikka olisi ollut aivan varmasti sellaisia potilaita, jotka olisi hyötynyt näistä lääkkeistä oikealla potilasvalinnalla, niin silti katsottiin, että nämä on sitten toistaiseksi vedettävä pois markkinoilta.
Miten se sitten katsotaan, että kenelle riittää asennekasvatus vai onko se kaiken vaikein, että saadaan sen ihmisen ajatukset muutettua vai sitten lääkkeet vai leikkaus? Tai miten ne potilaat jaetaan näihin ryhmiin?
No, elintapahoitohan on luonnollisestikin tämä koko lihavuuden hoidon perusta ja me ollaan nyt tässä käypähoitosuosituksessa sitten tehty päivityksiä siihen näyttöön, joka on nyt tullut. Meillä on tullut lisänäyttöä siitä, että elintapahoito kannattaa, eli ruokailumuutokset ja liikuntamuutokset niin kuin kannattaa. Siitä on tullut lisää hyviä tutkimuksia ja sitten tähän käypähoitosuositukseen me haluttiin myöskin laittaa sitten tämmöisiä ihan käytännön vinkkejä ja vähän käytännön läheisemmin sitä, että miten sitä elintapahoitoa sitten voisi toteuttaa.
Annapa pari käytännön vinkkiä.
No esimerkiksi nyt tämä ruokavaliohoidon toteutus käytännössä. Että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan ruokavaliomuutoksista? Tarkoittaa, että ateriarytmi olisi säännöllinen ja se säännöllinen syöminen tarkoittaa sitä, että syödään kunnollisia aterioita, mutta ei syödä mitään sillä välillä, että tämmöinen niin kuin napostelu ja puputus jäisi siitä pois. Sitten annoskoot, joillakin on huomion kohteena, että annoskoot on hirveän suuria. Sitten siitä ruokavalion kaloreista ja siitä ruokavalion laadusta, niin oikeastaan sitten semmoisia asioita on niin kuin tärkeää, että kun laihduttaa, niin silloinhan niitä kaloreita ei saisi tulla paljon. Niin sitten karsitaan sieltä sellaiset kalorinlähteet, jotka on turhia. Sokerit ja rasvat ja vehnä, jauhovalkoiset vehnäjauhot ja tämmöiset, mistä tulee niin kuin turhaa kaloria, mutta niistä ei tule ollenkaan vitamiineja eikä kivennäisaineita.
Kuinka hyvin suomalaiset nykyään tietää sen, että minkälainen ruoka on kaloripitoista ja mikä ei, kun esimerkiksi kaupan kassalla, kun katselet, että kuinka monen ostosrykelmässä on 1,5 litran virvoitusjuomapullo ja sitten ihmetellään niitä kiloja, niin kuinka yleistä tai ei ole mitään käsitystä siitä, että mistä niitä kaloreita tulee?
Aika vähän siitä on tietoa. Tämähän on niin kuin aika mielenkiintoinen kysymys, että jos meillä olisi esimerkiksi raha-asioista kysymys, että me ei yhtään tiedettäisi, että paljon meidän tilille tulee rahaa tai paljon sieltä lähtee rahaa, niin minkälaista taloudenpitoa se semmoinen olisi. Mutta tässä painonhallinta mielessä, niin me syödään ihan surutta erilaisia asioita tietämättä lainkaan, minkälainen vaikutus niillä on meidän terveyteen tai meidän painoon. Ja sitten myöskin me liikutaan tai me ei liikuta tai me väitetään liikkuvamme ilman, että me tosiasiassa oikeasti tiedetään sitä asiaa lainkaan. Mutta nythän meillä on kyllä alkanut sitten olla työkaluja tämän tyyppisen tiedon lisäämiselle. Meillä on tässä käypähoitosuosituksessakin tulossa semmoinen verkkoversio, jossa pystyy katsomaan, että jos esimerkiksi kasaa lautaselleen tietynlaisia ruokia, niin miten paljon niistä sitten tulee energiaa. Toinen on sitten nämä erilaiset kalorilaskurit ja erilaiset tämmöiset nettipaketit, joissa tätä tietämystä on hurjan paljon. Että mä esimerkiksi itse olen tuossa keventäjissä ja silloin 2006, kun keventäjät lanseerattiin, niin ensimmäistä kertaa, kun mä menin sinne sivulle ja rupesin täyttämään sitä ruokapäiväkirjaa omalta osaltani, niin todella kyllä hämmästyin. Et mä olin saanut 5 vuotta yliopistokoulutusta elintarviketieteessä, olin siis ravitsemustieteen ammattilainen. Siitä huolimatta mulle tuli täydellisenä yllätyksenä, että miten paljon mä itse asiassa syön ja miten hirveän herkästi niitä kaloreita syntyy. Sitten toinen, mikä oli positiivinen yllätys, oli sitten tämä, missä tässä käypähoitosuosituksessakin nyt on vieläkin konkreettisemmin otettu kantaa, on tämä kasvisten hedelmien ja marjojen syönti, joka olisi hyvä olla sen koko ruokavalion peruspilari, et ei niin, että ne kasvikset on semmoinen pieni lisähöyste siinä ja pikkusen väriä tuomassa lautaselle, vaan että se ruokavalio pohjautuu tällaisiin terveellisiin ja ravintorikkaisiin ruokiin. Niin ensinnäkin se, että mä saisin sen 0,5 kiloa kasviksia päivässä, mikä on se suositus, niin en tahtonut siihen niin kuin millään päästä. Ja sitten kun mä siihen jonakin päivänä sitten onnessani pääsin ja katsoin, että paljon niitä tulikaan niitä kaloreita, niin sehän oli joitakin kymmeniä korkeintaan 100 kaloria, mitä niistä sitten tuli. Että ei niistä kaloreita tule, mutta vitamiineja ja elinvoimaa tulee aivan varmasti.
Pitääkö se sitten paikkansa, että jos painoa pudottaa 5%, mikä ei todellakaan tunnu paljolta, niin sillä olisi jotain vaikutusta?
Joo, tämä on yllättävän selkeä tämä näyttö tästä, että siitä on erittäin paljon hyötyä, että jos paino putoaa vähän. On näyttö, että jo 2% painon pudotuksella esimerkiksi diabetesriski hiukan pienenee, mutta sitten tämmöinen 5% maaginen luku on se, josta on kaikkein eniten tutkimuksia, ja kaikkein vahvin näyttö on tämän diabeteksen osalta. Eli voidaan karkeasti sanoa, että jos 100-kiloinen ihminen laihtuu 5 kiloa, niin hänen diabetesriskinsä lähes puolittuu. Eli 2-4 vuoden kuluttua, jos katsotaan, niin puolet niistä, jotka muuten olisi saanut diabeteksen, niin ei diabetesta saakaan, jos he on tämän 5 kilon painonlaskun saanut aikaiseksi ja pysyneet siinä.
Miten se 5% voi niin tehokkaasti vaikuttaa?
Se pienikin painonpudotus vaikuttaa tehokkaasti sen takia, että ne kilot lähtee ensimmäisenä kaikkein vaarallisimmista paikoista, eli maksasta ja vatsaontelon sisältä. Kiinnostavia tämmöisiä vertailuja mä oon tehnyt, on katsottu nämä tutkimukset, joissa tämä 5% painonlasku on saatu aikaiseksi. Ja sitten on yksi semmoinen tutkimus, jossa katsottiin, että jos tehtäisiin rasvaimu, ja imettäisi 10 kiloa rasvaa, eli 10% näiden henkilöiden painosta, niin ihon alta pois. Niin se 5 kiloa tavallista laihduttamista oli erittäin tehokasta, mutta se 10 kiloa rasvaimua ei vaikuttanut terveyteen millään tavalla. Ja liikunnasta tiedetään, liikunta polttaa sitä huonoa rasvaa sieltä vatsaontelon sisältä, sitä kaikkein vaarallisinta rasvaa, vaikka paino ei laskisi ollenkaan. Niin siitä on aivan varmasti hyötyä hänelle ihan sen takia, että se rasva on palannut sieltä pahoista paikoista ja sitten lihakset on aktivoitunut ja ne osaa nyt käyttää sitä sokeria sitten tehokkaammin ja niiden aineenvaihdunta on virkistynyt ja parantunut.
Sitten se 1000 taalan kysymys, että miten se paino pysyy siellä alhaalla. Senhän saa alas millä hyvänsä kuurilla tai pastolla, mutta eihän se auta, jos se lihoo viikossa takaisin.
On sanottu, että 80% ihmisistä, jotka laihduttaa laihdutuskuurilla, saa ne kilonsa takaisin. Tämmöinen laihdutuskuuriajattelu täytyy jättää pois. Pyritään ensinnäkin siihen, että se paino tässä pikkuhiljaa laskee ja se pysyy poissa. Meillä on hyvin paljon kompensaatiomekanismeja. Yksi niistä on se, että jos on 15 kiloa kevyempi, niin tarvitsee 500 kilokaloria vähemmän joka päivä. Eli saa sen 500 kilokaloria syödä vähemmän päivässä, jotta se paino pysyy siellä matalalla tasolla. Sitten tietysti ihmiset palaa entisiin tottumuksiin, ja niin ne on sitten niitä, jotka sen painon tuo takaisinkin. Itse täytyy asiaa seurata vaalla ja vaatteissa, vyön reijissä, siihen tietää, että missä mennään. Sitten jos rupeaa menee huonosti ja tarvii apua, niin sitä lähdetään sitten hakemaan esimerkiksi terveydenhuollosta.